Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сегодня передача наведаем белорусскую недельную школку у Вильни, якая дзейнічае з гэтага году при белорусском доме. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер. Патрэба паклікання нядзельнай школкі ў асяроддзі віленскіх беларусаў існавала ўжо здаўна. Але адназначна заснаванні такіх заняткаў у гэтым годзе паспрыяла хваля новай беларускай палітычнай і эканамічнай эміграцыі. Адным з арганізатараў беларускай школкі ў Вільні з'яўляецца Настасія Юркевіч.
Ідэя ўзнікла раней даўно, бо я сама маці, у мяне расце сын, яму зараз 9 год. І ніколі не было ў нас такога асяродку, у якім ён бы адчуваў сябе сапраўды беларусам сярод беларусаў. Толькі ў сям'і, ну, ў сям'і мы размаўляем па-беларуску, і заўсёды была такая нейкая, гэта не праблема нават, але такое адчуванне, што вось хацелася б, каб у дзіцяці былі аднагодкі беларусы, з якімі можна паразмаўляць, пабегаць, нават нейкую дурату парабіць, абы проста вось беларус з беларусам. І не было гэтага, канешне, доўгі час, таму што ёсць тут беларусы, хапае, і вельмі прыемныя, мілыя людзі, але ва ўсіх дзеці рознага ўзросту. І неяк так было заўсёды, што адчуваўся недахоп такога моўнага асяроддзя аднагодкаў. І калі тут у Вільні стала вось шырыцца гэтая беларуская супольнасць, калі столькі людзей пераехала і людзей з сем'ямі, з дзецьмі, паўстала пытанне, дык ці можам мы зрабіць нейкі такі асяродак тут для гэтых беларусаў, каб яны адчувалі сябе, ну, можа, не як дома, канешне, але каб адчувалі сябе у коле сваіх. І адразу мы са спадарыняй Людвікай Кардзіс пачалі размаўляць пра тое, што можа ўсё ж такі мы змаглі бы арганізаваць такую нядзельную школку, хай сабе не для цалкам адукацыйных мэтаў, але вось дзеля такой камунікацыі, дзеля гэтых сацыяльных інтэракцый. І адразу мы спрабавалі даведацца, колькі можа быць такіх людзей. Вельмі цяжка даведацца нейкую статыстычную інфармацыю атрымаць, таму што дагэтуль не ясна, колькі гэтых людзей прыехала. Але мы праз сацыяльныя сеткі пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра нашу ініцыятыву і прасіць людзей, якія былі б зацікаўленыя ў такой школцы, каб яны з намі звязаліся. І вось мы пачалі атрымліваць заяўкі, і гэтых заявак мы планавалі, ну хай было б тых 30 дзяцей, было б вельмі добра. А вось зараз мы ўжо маем амаль 60 гэтых заявак. І, канешне, праблема вось з нашым пандэмічным гэтым станам невядомасці такой, падвешанасці. І таксама вось гэтыя восеньскія хваробы, якія абавязкова кожны сезон перашкаджаюць навучальнаму працэсу. Але можна сказаць, што мы адразу набралі жадаючых для вось гэтых двух групаў школкі. І адразу пачалі ўжо планаваць і навучальную праграму, адразу пачалі размаўляць з настаўніцай. Мы толькі адну настаўніцу, шчыра кажучы, бачылі ў гэтай ролі, спадарню Эдзіту Шукевіч, таму што мы ведалі яе як чалавека, які можа не проста выкладаць беларускую мову, але і сабою яшчэ папулярызаваць яе, несці тое самае добрае, светлае, як казалі даўней. І гэта той чалавек, які будзе не проста прымушаць вучыць. Прымусам ніколі не зробіш мову прыемнай ці не прывядзеш да беларушчыны. А гэта той чалавек, за якім хочацца цягнуцца. І вось, калі мы ўгаварылі яе, мы зразумелі, што школка будзе.
Заняткі адбываюцца ў двух групах. Для малодшых дзяцей і для моладзі, можна сказаць, ужо такой. А гэта не толькі навучанне беларускай мовы.
Так, гэта не толькі і не столькі навучанне беларускай мовы, яшчэ і таму, што мы, калі збіралі звесткі пра гэтых дзетак, мы адразу пыталі, на якой мове размаўляюць дома, якімі мовамі ў прынцыпе валодаюць гэтыя дзеці. І ў нас атрымліваецца такая сітуацыя, што дзеці не толькі розныя па ўзросце, але яны розныя па сваіх моўных кампетэнцыях. Хтосьці ў сям'і размаўляе выключна па-беларуску, і гэта адна сітуацыя, хтосьці выключна па-руску. Хтосьці кажа, што дзіця ведае і тую мову, А некоторыя дзеці, як напрыклад мой сын і яшчэ адзін хлопчык, яны ведаюць літоўскую і беларускую, а рускай, напрыклад, не ведаюць. І гэта сітуацыя, калі яны ўсе павінны проста быць у асяродку, яны на гэтых занятках, напрыклад, можа быць занятак прысвечаны музыцы і музычным інструментам. Яны дазнаюцца, якія бываюць. Яны проста ў жывой такой гутарцы, у нейкіх заданнях, у гульнях, яны прамаўляюць па-беларуску, яны засвойваюць для кагосьці новы лексічны матэрыял, для кагосьці ўжо вядомы. Яны вучаць вершыкі, дэкламуюць іх адно аднаму. Мы таксама плануем экскурсіі, вандроўкі тут па Вільні. Нават адна з мамаў, яна дыпламаваны экскурсавод-гід, мае ліцэнзію тут, і яна сказала, я з задавальненнем правяду для гэтых дзяцей такую зраблю вандроўку. Таксама адзін заняткаў будзе прысвечаны, напрыклад, восеньскаму цыклу святаў, традыцыйных святаў для беларусаў. Будуць заняткі прысвечаны беларускім стравам і ежы. То бок яны не толькі вучаць нейкі лексічны запас слова атрымліваюць ці нейкую граматыку. Яны узгадваюць нейкія вядомыя ці невядомыя старонкі беларускай гісторыі. Яны даведваюцца пра беларускую спадчыну як у межах Беларусі, так і па-за яе межамі. То бок гэта нейкі такі агульнаадукацыйны курс, які мае ў мэце не толькі навучыць і даць веды, але і зацікавіць гэтае дзіця беларушчынай, каб яно, апынуўшыся па-за межамі Беларусі, не на роднай зямлі, каб яно пры гэтым мела моцную сувязь з беларускай культурай, з беларускай мовай, і каб яно хацела гэтай сувязі, і каб яно не мела жадання адарвацца.
Халодным жнівеньскім днём, як рата Чаму гэты дзень пафарбаваны на колер хмар халодным жнівеньскім днём і льецца дождж на мёртвую пошту даруй, але я хачу быць сёння слабой і бездапаможнай. Сердце брамы, матка боскава страбрамска, злітуся над нами.
Белорусская недельная школка в Вильне действует относительно недолго, и одной из проблем является отсутность отповедных методичных допоможников. Они должны быть достосованы до потреба группы, якая и по возрасту, и по володанні белорусской мовой вельми розная.
Простое, что у нас, как я сказала, вельми адрозный узровень володання мовой у гэтых деток. И узрост их вельми розны, и потребы так само. Хтось из них пошел тут у русскую школу, хтось у польскую, а хтось, як ходил у литовскую, так и ходить. И тому наставница каждый раз, хотя мы уже створили программу, але каждый раз перед каждым уроком яна достосовывает задание сама. Яна ориентуется нават по часу урока, часам после урока размовляем, яна каже, ведаешь, я вось отчула, что гэтае задание для их як бы не пошло, и я его поменяла. Ці, например, дала додатковое, або от нейкого отмовилася. То бок гэты процесс, ён такі живы. Мы карыстаемся некими напрацовками, якія знайшли у интернете. Мы так само отримали от наших знакомых, якія займаются навучанием белорусской мовы уже шмат-шмат год, от педагогов, допоможные такие материалы. Але все ж таки, гэта процесс живы, и, может быть, нават треба пораить дзіця, может быть, створить на основе гэтых яе матэрыялаў некі канкрэтны дапаможнік, можа быць, на наступны год і на іншыя, ён будзе карысны якраз для новых навучальных групаў. І вось да нас прыязджалі госці з Чэхіі, з Прагі, і мы з імі пра гэта размаўлялі, што нам трэба аб'яднаць нашы намаганні, таму што беларускія дзеткі, яны і там, і тут, яны аднолькавыя. И, напевно, то, что уже зроблено нашими коллегами, нельга откидать. Нам треба просто використовывать, як и некие, может быть, наши материалы будут корисные там у Празе, ці у Белостоку, ці у Варшаве, ці у Киеве. Тому, конечно, это было бы вельми добро, и, напевно, нам треба будет зладить, может быть, некий онлайн телемост с гэтыми вось наставниками и с организаторами гэтых школок, как просто наши намаганні не были засяродженными на одной некой кропце и на одной супольности, а как мы разом могли вырашать агульные мэты и допомагать одно одному.
Про недельную белорусскую школку у Вильни расповедала одна из яе инициаторок, Настасья Юркевич, а такого типа недельная школа белорусских традиций існує так само и у Белостоку. Теперь дети под опекой досвідченого наставника будут рыхтовать святочную программу, якую представлять у калядный период. До удзелу у гэтых занятках запрашаюцца дзеці ва ўзросце 6-12 гадоў. Першыя заняткі адбудуцца ўжо заўтра, а 11 гадзіне ў Цэнтрум актывнасці спалучнай у Беластоку па вуліцы Святога Роха 3. А перадача пад знакам пагоні такім чынам наблізілася да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Заўтра сустрэнемся а 8.30 раніцы. Сярод тэмаў – перспектыва завершэння імігранцкага крызісу на польска-беларускай мяжы ды фестываль рэлігійных ды паралітургічных песень. Да сустрэчы ў эфіры!
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя печы.
Гэта так проста. Это так добра, як з головою залезти под ковдру.
Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи.
Притінкам синим зимовой порою, доме батьковским усё так знаёма.
Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца. В доме батьковским у матчынай хаце.
Простыя словы, простыя рэчы. Простыя словы, простыя рэчы.
Всё так надзейна, всё так грунтоўна. Что тут додать, ну хіба что нічого.
Можна жить далей, день прийде новий.
Добра наш, панінки,
добра наш, панове.
Простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи.
это был народный альбом, супольный музычный проект, 20 год. Дякую.
Дякую.